man patīk nosaukt konkrēto datumu un laiku. Par to runāt vēl paragrafu, ja, pašlaik. Bet es gribu pateikt, es esmu par to, lai pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu. Mēs nevaram būt šāda nesaprotama situācija, bet kā šobrīd ir būvnieki, viņi nedara neko. Mēs turpinām viņiem maksāt par būvlaukumu uzturēšanu, par projektu vadības komandu, par pārēju un pārēju. Ja? Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk dažu nedēļu laika pieņemt lēmumu. Es gribu vispār viņu pieņemt jūnijā un pateikt, vai variants A, un tad mēs ejam kopā ar viņiem stingri kontrolēm, vai viņa konservē tiltu izbeidzam ar viņiem līgumu, un tūlīt uzreiz uzsakam visu procedūru, lai sludinātu konkursu uz tehniska projekta izstrādē. Jā.